Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Сьогодні понеділок, 12 жовтня. Розпочинаємо «Ранкову свободу». І спочатку коротко про головне. Президент Порошенко звернувся до громадян. Він намагається зробити українців прихильнішими до компромісного варіанта мирного врегулювання на Донбасі, кажуть експерти.
Без виборів на окупованих територіях політичне врегулювання зайде в глухий кут.
З наближенням виборів почастішали випадки використання брудних політичних технологій часів Януковича, заявляють претенденти на мандати.
Люди зараз реагують на це дуже погано, через те, що не те, що там написано, а те, що де вони клеяться, ці самі листівки.
Партії шукають жінок до своїх лав, щоб дотриматися гендерних квот, визначених законом. Водночас, дехто з політиків називає квотування за статевою ознакою штучною вимогою, яка, направду, не гарантує рівноправ'я.
Квотування, воно що? Це просто добре побажання. Звичайно, воно повинно бути більш дієвим, буквально з зняттям реєстрації партій, які не виконують цю квоту.
Коли жінки отримують понад третину місць у виборних органах влади, як це змінить Україну? Поміркуємо про це детально.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз передаю слово Ірині Гнатишин, яка ознайомить з новинами. Доброго ранку, Ірино.
Доброго ранку. Отже, останні новини з Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, що відбулися в неділю. За попередніми даними ЦВК країни, за Лукашенка проголосували 83,49% виборців. Тетяна Короткевич, ще одна кандидатка, набрала трохи більше 4% голосів виборців. Сергій Гайдукевич трохи більше 3% і не дотягнув до 2% Микола Олахович. Проти всіх проголосували понад 6%. Лідери білоруської опозиції Микола Статкевич, Володимир Некляєв, Анатолій Лебедько назвали спектаклем вибори президента Білорусі, сказали, що результатів не визнають. Ввечері центром Мінська прийшла колона протестувальників, незгодних з результатами виборів. Кілька сотень активістів зібрались на Жовтневій площі проти фальсифікації виборів. Дехто з активістів, зокрема, вигукував, звертаючись до президента Олександра Лукашенка. 20 років, та вже 21. Ти повинен піти, тому що в тебе немає майбутнього, але у нас воно є, і ми будемо мати його, бо ми тут, хай живе народ. Кричали активісти. Протестувальники розгорнули біло-червоні і білі прапори і плакати з написами проти диктатури. Протестувальники прийшли ходою до площі Незалежності, де акція закінчилася спільною молитвою. За попередніми даними, поліція склала щодо 3 осіб протоколи про адміністративні правопорушення. ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні підсумки президентських виборів 16 жовтня. Українська сторона поверне свої озброєння на і техніку, які зараз відводяться на попередні позиції, якщо сепаратисти порушать нинішнє перемир'я. Про це у телезверненні серед іншого в неділю сказав президент Петро Порошенко. Будьте певні, що ми нашу техніку і озброєння переміщуємо згідно з спеціально добре розробленим планом. Цей план дозволяє блискавично повернути її на позиції, якщо росіяни, їхні найманці, надумають порушити перемир'я, сказав Порошенко. З його словами, оперативно реагувати на подібні виклики українська армія вже неодноразово демонструвала в минулому. Українська сторона заявляє, що завершила перший етап відведення артилерії калібру менше 100 мм. Під контролем ОБСЄ визначені райони на відстань не менше 15 кілометрів передислокували гармати калібру 85 мм. В угруповані ЛНР зранку 11 жовтня підтвердили початок відведення українською стороною малокаліберної зброї. Донецький міський суд Ростовської області сьогодні продовжить слухання в справі народного депутата української льотчиці Надії Савченко. Очікується, що на засіданні, яке розпочнеться опівдні, продовжить допитувати свідків. 15 вересня Донецький міський суд Ростовської області Росії продовжив на 6 місяців. Арешт Надії Савченко. 5 жовтня суд підтвердив законність продовження арешту. В Росії Надію Савченко звинувачують в причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі торік улітку і незаконному перетині кордону. Українка всі звинувачення відкидає. Сили безпеки Іраку заявили, що біля кордону з Сирією атакували з повітря кортеж, в якому їхав лідер екстремістського угруповання «Ісламська держава» Абу Бакра аль-Багдаді. В заяві йдеться, що іракські військово-повітряні сили вдарили по кортежу Багдаді, коли він їхав на зустріч з командирами ІДІЛ. Що сталося з самим Абу Бакра аль-Багдаді, не повідомляється. Саму ж заяву Сил безпеки Іраку поширив Центр військової інформації. Підтверджених даних, що лідер угруповання «Ісламська держава» поранений чи загинув, немає. 18 серпня на півночі Іраку був убитий Фаділь Ахмад аль-Хаялі, соратник Багдаді, якого вважали другою особою угруповання «Ісламська держава». Наприкінці вересня з'явилася інформація, що ватажок угруповання переїхав з міста Мосул на півночі Іраку до Рамаді, що в провінції Анбар.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Це ранкова «Свобода» про важливе і актуальне докладно. Без виборів на окупованих територіях політичне врегулювання на Донбасі зайде в глухий кут. Про це йдеться у зверненні, з яким президент Петро Порошенко виступив до українських громадян ввечері 11 жовтня. Він також засудив дії своїх політичних опонентів, які, за його словами, жадають поразки для власного уряду. Експерти зазначають, що Петро Порошенко намагається насамперед вплинути на громадську думку з метою зробити її прихильнішою до компромісного варіанта мирного врегулювання на Донбасі. Більш докладно про це у матеріалі Дмитра Шурхала.
Найбільш промовистим результатом переговорів, які відбулися останнім часом, є тиша, яка, попри окремі провокації бойовиків, встановилася на Донбасі, наголошує президент.
Вперше за півтора років більшість днів не стріляють навіть з пістолетів. Сталого ж характеру цей режим набув лише завдяки зустрічі в Парижі. Нам вдалося змусити ворога погодитися на відведення озброєнь від лінії зіткнення.
За його словами, задля мирного врегулювання та повернення окупованих районів Донбасу там необхідно провести вибори, а відтак Верховна Рада має ухвалити відповідне рішення.
Без Верховної Ради не буде виборів. Без виборів на окупованих територіях політичне врегулювання зайде в глухий кут.
За словами глави держави, процес організації виборів є вкрай складним, але канцлер Німеччини, президенти Франції та Сполучених Штатів дали зрозуміти Путіну, що вибори на окупованих територіях мають відбуватися лише за українським законом. Також Петро Порошенко назвав неприйнятними плани заблокувати окуповані території. Президент стверджує, що Кремль, отримавши відсіч на фронті, намагається перенести протистояння всередину країни, тоді як окремі політичні сили фактично підіграють цим ворожим намірам.
А частина українських політиків, на жаль, працює сьогодні під ленінським гаслом «Пораження в війні для собственного правительства».
Натомість опоненти чинної влади вважають, що внаслідок реалізації обраного президентом курсу Україна отримає до свого складу контрольований Москвою Донбас, каже керівник київського осередку партії «Свобода» Андрій Мохник.
Це така артпідготовка перед, напевне, внесенням в порядок денний Верховної Ради України питання про зміни до Конституції, щоб в якийсь спосіб пояснити, що нічого страшного не відбувається, голосуйте за той особливий статус, який вже буде в тілі Конституції.
Натомість політичний експерт Євген Магда вважає, що президент насамперед намагається перехопити внутрішньополітичну ініціативу, а також пояснити свої мирні плани співвітчизникам.
Це крок правильний в тому сенсі, що з людьми треба говорити. Чим більше буде мовчання з боку влади, тим більше буде різноманітних лакун, які будуть заповнюватись в тому числі нашими опонентами. Це елемент діалогу з суспільством по чуттєвій проблемі. Думаю, що подібних виступів буде ще не один і не два.
Між тим, як зазначають соціологи, наразі українці ставляться до особливого статусу Донбасу здебільшого критично, каже керівник соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.
Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. Так от, підтримують це положення 24-2. 0,2%, не підтримують 44,4%, тобто майже вдвічі більше.
Раніше лідери сепаратистів заявили про готовність перенести проведення виборів в окупованих районах Донбасу. Зокрема, ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко декілька разів робив заяви про перенесення виборів відповідно на лютий-березень, а відтак на квітень наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська політика стане більш миролюбною, професійною та соціально орієнтованою, якщо жінки отримують понад 30% місць в місцевих радах, а згодом і в парламенті. Так оцінюють норму про гендерні квоти в законі про місцеві вибори як представники більшості фракцій парламенту, так і політологи та експерти з гендерних питань. Представники блоку Петра Порошенка взагалі заявляють, що паритет жінок і чоловіків у владі – невід'ємна ознака демократичної європейської держави. Водночас дехто з політиків називає квотування за статевою ознакою штучною вимогою, яка, направду, не гарантує рівноправ'я.
Квотування, воно що? Це просто добре побажання. Звичайно, воно повинно бути більш дієвим, буквально з зняттям реєстрації партій, які не виконують цю квоту. Якщо жінок половина населення, то повинно так само бути поставлено в представницьких органах. Це треба робити, щоб відповідати європейським стандартам. І це такий крок боротьби з патріархальним укладом нашої політики.
На вашу думку, як зміниться Україна, коли жінки отримають понад третину місць у виборних органах влади? Про це говоритимемо в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Телефонуйте в ефір в другій частині нашої програми. Ну а зараз про особливості перебігу передвиборної кампанії на місцях. В Полтаві почастішали випадки використання брудних політичних технологій. Майже одночасно фальшиву агітацію застосовують проти кандидатів на посаду міського голови від різних партій. А от підозри щодо походження фейкових листівок сходяться на одній політичній силі, розповідає Есміра Інзик.
Фіктивні запрошення на неіснуючу зустріч з кандидатом у крісло мера, лідером партії «Рідне місто» Олександром Удовиченко прикрасили двері чи не усіх полтавських під'їздів. Причому листівки так залили клеєм, що позбутися їх виявилося майже неможливо. І це не випадково, вважає кандидат депутати від «Рідного міста» Оксана Деркач.
Зранку мені теж був телефонний дзвінок, що ви, ваші волонтери, псуєте наше майно. Справа в тому, що такі ж самі листівки були розклеєні, але вже більш цинічно. Вони наклеєні на клей ПВА і ще зверху якимось клеєм залиминовано. Зняти їх практично неможливо. Тут посилання йде опозиційний блок. Я так розумію, що ті, хто їх виготовляв, хоче прив'язати нас в даному випадку до цієї політичної сили. Насправді ми не маємо до неї ніякого відношення. І наша політична сила – це рідне місто. Крім цього, все, що зазначено про зустріч – це час, дата і місце. Теж таких зустрічей не планувалося.
Схожі фіктивні оголошення з'явилися і від імені іншого кандидата на посаду мера від партії «Свобода» народного депутата Юрія Бублика, який нібито ще й просив підтримати ініціативу по знесенню пам'ятника слави, історичної пам'ятки міста. Своє бачення подій висловив голова міської організації партії Юліан Матвійчук.
Є підозри, на минулих виборах було 8 різних листівок чорного піару зі штабу Матковського. Можливо, його почерки. Люди зараз реагують на це дуже погано, через те, що не те, що там написано, а те, що де вони клеяться, ці самі листівки. Папір дорогий, на нас такої агітації реально немає, це самоклей. Зверху покрито спеціально, щоб було важко його здерти. У нас в Полтаві знову працюють технології за часів іще Януковича.
Втім, підозри не є доказами, зауважив кореспондент у Радіо Свобода прес-секретар кандидата в мери від блоку Петра Порошенка Андрія Матковського Ігор Кужик.
Давайте оперувати фактами. Є докази, є події, покажіть, доведіть і тоді вже озвучуйте ці факти. Як на мене, це є повна нісенітниця, оскільки жодних фактів, жодних доказів того, що причетний Андрій Матковський чи будь-хто з його представників до даного даного факту, до даної події абсолютно немає.
Представники Олександра Удовіченко, Юрія Бублика звернулися до правоохоронних органів. Ситуацію коментує заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю МВС України в Полтавській області Роман Грішин.
На місце події виїхала слідча оперативна група. Дана подія зареєстрована до журналу єдиного обліку. Буде там дільнично займатися цими матеріалами.
Тепер, аби зустрітися з будь-яким кандидатом на посаду мера, полтавцям необхідно ретельно перевіряти інформацію, тираж та видавництво листівок, запрошень, а ще краще подзвонити. Есміра та Олег Інзик для Радіо Свобода.
Місцеві вибори 25 жовтня. Інформація для відповідального рішення.
7.22 у Києві і далі в Ранковій Свободі огляд тижневої преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій Свободі.
Тижневик «Дзеркало тижня» констатує, що в Заходу поки що вдосталь аргументів, аби примусити Україну провести імітацію виборів в окупованому Донбасі, котрі ані на міліметр не наблизять країну до повернення території, на якій залишатимуться російські танки, російські військові і легалізовані Києвом бандити з майбутньої так званої «народної міліції». Отже, як переконує тижневик, Київ повинен вибудувати залізобетонну переговорну позицію, яка аргументовано доводитиме неможливість проведення там вільних, демократичних, безпечних виборів в нинішніх умовах. Таку, щоб ані в Меркель, ані в Оланда не знайшлося зустрічних аргументів. Складно, але настав час виправляти попередні помилки. Іншого способу немає. Поки що, констатує «Дзеркало тижня». Український тиждень переконує, що тільки відсутність доказів провини лідерів так званих ЛНР і ДНР в злочинах проти людяності, а точніше небажання української сторони оприлюднити ці докази, дає підстави європейцям вважати цих людей рукопотискальними персонами, яких можна амністувати і яким можна надати імунітет. Випадку, якби їхня вина була доведена в судах, і цей факт став би загальним надбанням, Оланди і Меркель навряд чи пропонували б на очах у світової громадськості такі варіанти. На цьому «Український тиждень» наголошує в статті «Тільки б не було війни». Незважаючи на заяви про боротьбу з тіньовою економікою, нелегальний бізнес в Україні процвітає, стверджує тижневик «Фокус». В статті «10 найприбутковіших нелегальних бізнесів» видання переконує, що надприбутки в обхід закону найбільше отримують у виготовленні нафтопродуктів, виробництві алкоголю, постачанні товарів в так званій ДНР і ЛНР, контрабанді цигарок, обміні валюти, вирубці лісу та видобутку бурштину. Тижневик «Нове время» нагадує, що донецький бізнесмен Рінат Ахметов роками використовував близькість до влади для розбудови своєї енергетичної імперії. Тепер для завоювання багатомільярдної галузі схожу тактику використовує російський бізнесмен Костянтин Григоришин. Проте, хто з них нині має більший шанс на успіх, йдеться в статті «Висока напруга». І в цьому ж числі «Нове время» попереджає, що в результаті місцевих виборів 2015 колишні регіонали можуть зберегти за собою схід і південь країни, змінивши лише партійні вивіски. А найзапекліша боротьба за крісло мера розгорнеться, за прогнозами, в Одесі та Дніпропетровську. Стаття називається «Бої місцевого значення».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
І до важливої події за кордоном. Напередодні в Білорусі пройшли чергові вибори президента, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко забезпечив собі ще один термін при владі. Про попередні підсумки дізнаємося від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського. Доброго ранку, Валерію.
Доброго ранку.
Отже, давайте почнемо насамперед з офіційних підсумків виборів на цю годину. Що відомо?
За даними Центру виборчого Білорусі, за Олександра Лукашенка проголосувало більше 83% виборців, а за його конкурентів – від 1 до 4%, проти всіх – 6,5%. За офіційними даними, явка на виборах склала коло 87%. Ці підсумки збігаються з нещодавнім публічним побажанням Олександра Лукашенка, що було б добре, якби за президента Білорусі проголосувало понад 80% виборців, тоді б йому було краще відчувати себе у міжнародних перемовинах. Дещо інші, але подібні результати дають і провладні соціологи. За даними екзитполу Інституту «Євразійський барометр», за Лукашенка проголосувало 80 виборців. За його суперницю з руху «Говори правду» Тетяну Короткевич – 5,6, голову Ліберально-демократичної партії Білорусі Сергія Гайдукевича – 5, верховного отамана білоруського козацтва Улаховича – 2% виборців. Вже через 2 години після закриття дільниць суперники Лукашенка, кандидати Улахович та Гайдукевич привітали його з перемогою. Третій кандидат, формально опозиційний Тетяна Короткевич, після закінчення виборів нічого не заявила, а пішла з соратниками вечеряти до ресторану.
Валерію, а як багато фіксувалося на виборах порушень? Взагалі, що кажуть спостерігачі?
Формально усі претензії до виборів загалом будуть озвучені сьогодні у день. Вони вже підготували свої звіти, але відомо, що протягом минулого дня виборів було багато повідомлень про порушення прав спостерігачів, про непрозорість підрахунку голосів, але найбільше претензій було щодо формування комісії, яке було створено із залежних від влади людей, та до масового дострокового голосування під адміністративним тиском. 36% виборців Білорусі проголосувало достроково. І немає жодної гарантії, що їх голоси було пораховано справедливо.
А чи протестує опозиція в Білорусі щодо підсумків виборів, щодо їх проведення, перебігу? І якщо протестує, то наскільки загалом масовими є такі протести, наскільки люди підтримують їх?
Лідери білоруської опозиції вчора на прес-конференції після закінчення виборів назвали ці вибори спектаклем, спецоперацією спецслужб, цирком, але ж ніяк не вільним волевиявленням. Опозиційні лідери опозиції заявили, що не визнають ці вибори, та закликали міжнародне співтовариство зробити таку ж їх оцінку. Проте до протесту співгромадян вони не закликали через те, що опозиція не висунула свого єдиного кандидата на ці вибори, а також тому, що білоруське суспільство загалом побоюється масових акцій після Майдану у Києві та війни у Донбасі. І багато хто з білорусів вважає, що краще все ж Лукашенко, ніж Путін на танкові. Тим не менше, вчора кількість сотень демонстрантів спонтанно вийшли у центрі Мінська на протест проти нечесних виборів та надмірно довге перебування при владі Олександра Лукашенка. Демонстрація тривала 2 години та мирно завершилася. Міліція стежила за демонстрантами, але розгону та масових арештів, на відміну від попередніх кампаній, цього разу не було.
Дякуємо вам за інформацію. Нагадаю, на прямому зв'язку з нами був кореспондент Радіо Свобода в Білорусі Валерій Каліновський, який розповів нам про те, як Олександр Лукашенко на вчорашніх виборах впевнено забезпечив собі черговий президентський термін.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І тепер пропонуємо вам, шановні слухачі, активно долучатися до обговорення такої теми, як можуть змінити жінки українську політику і владу.
Квотування, воно що? Це просто добре побажання. Звичайно, воно повинно бути більш дієвим, буквально з зняттям реєстрації партій, які не виконують цю квоту.
Напередодні місцевих виборів партії шукають жінок до своїх лав, щоб дотриматися гендерних квот, визначених законом. Водночас дехто з політиків називає квотування за статевою ознакою штучною вимогою, яка, направду, не гарантує рівноправ'я. А на вашу думку, шановні слухачі, коли жінки отримують понад третину місць у виборних органах влади, як це може змінити Україну? Якщо у вас є своє бачення щодо цього, телефонуйте.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Телефонуйте, а поки на кілька хвилин передаю слово Ірині Гнатишин, яка сьогодні має повну владу над новинами.
прес-центрі антитерористичної операції повідомляють про два факти порушення бойовиками на Донбасі режиму перемир'я за минулу добу, про що йдеться у повідомленні прес-центру на Фейсбуку. Зокрема, кажуть, що бойовики стріляли поблизу Широкіна і Новотроїцького, йдеться у повідомленні прес-центру. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь на атаки бойовиків не відкривали. В угрупованні ДНР повідомили, що за 10 жовтня нарахували з боку Збройних сил України 13 порушень режиму тиші, але жодних повідомлень про події минулої доби 11 жовтня донецькі сепаратисти наразі не оприлюднили. Сайти угруповання ЛНР повідомляють, що теж не мають повідомлення про порушення тиші. Українська сторона поверне свою техніку до лінії зіткнення, якщо перемир'я буде зірване сепаратистами. Про це напередодні у своєму телезверненні заявив президент України Петро Порошенко.
Нашу техніку та озброєння переміщуємо згідно спеціально добре розробленого плану. І цей план дозволяє блискавично повернути її на позиції, якщо росіяни та їхні найманці надумають порушити перемир'я.
Сказав Петро Порошенко, за його словами, оперативно реагувати на подібні виклики українська армія вже неодноразово демонструвала в минулому. Українська сторона заявляє, що завершила перший етап відведення артилерії калібром менше 100 мм під контролем ОБСЄ, визначені райони на відстань не менше 15 кілометрів, передислокували гармати калібру 85 мм, а в угрупованні ЛНР зранку 11 жовтня підтвердили, що українська сторона почала відводити малокаліберну зброю. Запровадження позаблокового статусу України у 2010-му призвело до того, що Росія здійснила військову інтервенцію в Україні, анексувала Крим і відправила бойовиків на територію Донецької та Луганської областей. Про це у щотижневому зверненні 10 хвилин з прем'єром заявив Арсеній Яценюк напередодні. Він сказав, що вступ до НАТО підтримує більшість громадян України, але ми можемо прискорити це рішення. Ми повинні максимально посилити співпрацю з Альянсом, сказав Яценюк. Росія анексувала український Крим наприкінці зими, на початку весни минулого року, що стало для неї початком санкцій із боку країн Заходу. Президент Росії Володимир Путін зустрівся з міністром оборони Саудівської Аравії шейхом Мухамедом бен Салманом. Москва сподівається, що цей діалог стимулюватиме співпрацю двох країн у Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив після зустрічі Путіна з керівником оборонного відомства Саудівської Аравії, що обидві країни готові співпрацювати задля вирішення конфлікту в Сирії та упередити небезпеку створення терористичного халіфату. Росія 30 вересня почала кампанію повітряних ударів по позиціях озброєних опонентів, підтримувано Москвою президента Сирії Башара Асада. США і Саудівська Аравія вважають, що Асад не може мати владу в Сирії після завершення конфлікту. Росія відкидає таку позицію.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська політика стане більш миролюбною, професійною та соціально орієнтованою, якщо понад 30 місць у місцевих радах, а згодом і в парламенті, отримають жінки. Так оцінюють норму про гендерні квоти в законі про місцеві вибори як представники більшості фракцій парламенту, так і політологи та експерти з гендерних питань. Представники блоку Петра Порошенка взагалі заявляють, що паритет жінок і чоловіків у владі невід'ємна ознака демократичної європейської держави. Водночас дехто з політиків називає квотування за статевою ознакою штучною вимогою, яка, направду, не гарантує рівноправ'я. Розібратися у цих складних питаннях спробуємо ми сьогодні з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в студії, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні говоритимемо про те, як жінки можуть змінити українську владу, українську політику і взагалі чи по силам їм це і чим це відрізняється від чоловіків. Насамперед, хотілося б з'ясувати, який нині є рівень представництва жінок у виборних органах влади, ну, принаймні, в парламенті, те, що можна порахувати.
Серед українських громадян майже 54% жінок. Про це свідчать дані перепису населення і нинішня державна статистика. При цьому у Верховній Раді, наприклад, жінок, цифра, яка запам'ятовується, 11,11%. А в сільрадах, наприклад, жінок і чоловіків приблизно порівну. Експерт з гендерних питань Лариса Кобилянська пояснює це тим, що чим вище представництво виборного органу влади, тим менше там жінок, туди більше йде чоловіків. І через те вона вважає, що норма про гендерну квоту 30%, ту, яка виписана у новому законі про місцеві вибори. Вона вважає, що ця норма необхідна, але вона сумнівається, що ця норма буде дієвою, тому що якщо 30% гендерної квоти є в партійних списках, то навряд чи ці 30% опиняться в підсумку після виборів у місцевому органі влади.
А що в парламенті кажуть про 30% квоти для жінок?
Ми провели таке невеличке соцопитування серед депутатів усіх фракцій парламенту. І, наприклад, почули таку думку, що жінкам важко потрапляти до влади, зокрема через суспільні стереотипи, тобто жінок рідше обирають, навіть якщо вони є у списках. І через те, що самі жінки, їм важко йти до політики, бо вони займаються родиною, дітьми, водять дітей в дитсадочок, до школи, лікують їх. Про це, зокрема, сказала представниця самопомочі Альона Бабак.
Жінкам заважають і стереотипи, і об'єктивна реальність. Жінка має бути на роботі, має доглядати за дітьми, вона не може працювати постійно поза робочим часом, але коли ти в політиці, в тебе є певні обмеження з часом. Тому це право жінки вибирати, більше мати можливість приділяти поза своїм робочим часом саме родині, чи все ж таки певний час виділити для громадської справи, для політичної діяльності.
Якщо квота на 30% жінок або ж чоловіків будь-якої статі у владі буде реалізована, то Альона Бабак припускає, що зміниться обличчя політики, воно стане близьким до обличчя самих виборців, де жінок і чоловіків приблизно порівну. Зокрема, зараз партії активно шукають жінок, відтак Альона Бабак припускає, що це будуть нові обличчя з народу. І інші політичні сили, вони деякі з них традиційно роблять ставку на жінок. Наприклад, об'єднання «Батьківщина» жінка очолює традиційно. Раніше це була лідер партії Юлія Тимошенко, зараз це Надія Савченко, полонена українська льотчиця. Партії мають з власної волі залучати жінок, так вважають у «Батьківщині», зокрема, представниця цієї фракції Олена Кондратюк.
Наша політична сила має достатньо успішних, самостійних жінок і членів партії. В Європі є два підходи до цього питання. Або квотування, яке занесено в законодавство, або так зване тихе квотування. Коли партії по добрій волі, відповідно до статутних документів, самі пропонують найменше 30 квоти одної статі.
В результаті близько половини жінок у владі – це ознака економічно та соціально розвинених держав. Таке спостереження наводить депутат від блоку Петра Порошенка та член Комітету з закордонних справ Ірина Луценко.
Я приведу приклади найбільш розвинутих, соціально розвинутих країн. Це Норвегія, це Швеція, це Данія, це Фінляндія. Відсоток жінок на керівних посадах. Все було в свій час зроблено через квотування до 60%. Там найвищі європейські стандарти.
Ну от ми, власне, почули думки жінок-політиків. А от загалом в парламенті і суспільстві така одностайна підтримка такого квотування за гендерним принципом? Що можна сказати про думки, зокрема, чоловіків?
Дві найпоширеніші думки, які ми чули, що квотування потрібне, необхідне. Зазвичай про це говорять переважна більшість жінок і більшість чоловіків. Є також іще думка, що квотування не завадить, але воно навряд чи щось вирішить. Про це, наприклад, кажуть за межами коаліції Оксана Корчинська, депутат від радикальної партії Олега Ляшка. Але є така думка, що законодавство не повинне регламентувати кількість жінок або ж чоловіків у владі. Про це Радіо Свобода заявив голова фракції Народного фронту, який не йде на місцеві вибори, Максим Бурбак.
Я взагалі до квотувань дуже негативно ставлюся, але все ж таки гендерна рівність повинна бути присутньою в органах влади.
Ну от гендерна рівність – це право чи це має бути обов'язок? Квота має бути визначена законодавчо чи, як то кажуть, це має бути добра воля політичних партій? І, власне, якщо жінки отримують понад третину місць у виборних органах влади, яким чином це може змінити Україну? Шановні слухачі, долучайтесь до нашої розмови, до обговорення цих тем. Телефон студії 490-2905, 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Жінки в українській політиці, як вони впливають на неї, така тема нашої сьогоднішньої розмови. От наскільки визначений законом принцип гендерних квот може втілитися в кінцевий результат виборів і позначитися на складі органів місцевого самоврядування, ми зараз запитаємо в аналітика громадянської мережі «Опора» Олександра Неберекута. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Як реагували політичні сили на запровадження гендерних квот? Яка партія, який відсоток жінок взяла до списку? Ви досліджували це?
Так, ну, як ви всі пам'ятаєте, політичні сили на етапі, коли тільки впроваджувалася ця норма, реагували дуже позитивно і казали, що це обов'язково треба зробити. Тому що зрозуміло, що це репутаційні ризики, коли відмовитись було на етапі прийняття закону, зокрема про місцеві вибори, від цього. Відтак, на законі була ця норма відображена про 35% представництво осіб однієї статі, але якщо взяти зараз, яким чином вона була реалізована, то ми розуміємо, що з тим виникли величезні проблеми. І пізніше рішення судів, які приймалися з цього приводу, а як ви знаєте, було оскарження власне цієї позиції з боку сили людей, з боку самопомочі, і суд прийняв по одному ж питанню фактично два різних рішення. В одному сказавши, що норма в законі про 30% представництво вона є декларативною і не має бути підставою для відмови партії в реєстраціях, які цю норму не порушують. В іншому випадку сказавши, що ця норма не є декларативною і стосується всіх правовідносин, в тому числі реєстрації партій. Відтак, на практиці ситуація є такою, що навіть там, де комісії відмовляли партіям в реєстрації списків кандидатів, яких було менше ніж 30% осіб однієї статі, партії потім цілком в судах домагалися того, що фактично ця норма була скасована, і вони могли спокійно реєструвати навіть списки, де було менше 30%. Тобто в партії з тим виникли величезні проблеми. І я скажу, що тут ситуація така ж, як в 10-му році ми розуміємо, і ви про це згадували, що чим вищий рівень рад місцевих, тим менше там було жінок. І зараз те, що ми проаналізували, якщо брати обласні ради, то більшість партій не виконали повністю власне норму про 30% представництво. Так, в переважній більшості областей, якщо говоримо про обласні ради, списки партій мають в тих чи інших областях десь близько там половини, в якійсь партії дві третини областей реалізована ця норма. Натомість все одно на 100% вона не реалізована. Тобто якби закон застосовувався категорично і не реєстрували списки кандидатів, де не виконана ця норма, то багато партій, наприклад, блок Петра Порошенка дуже значною мірою не реалізував цю норму в багатьох областях, лише в кількох областях. Переважна більшість є 20-25% жінок, але не 30%. Тобто, якщо б категорично застосовувалося, величезна кількість списків обласну раду від боку Петра Порошенка було б скасовано.
Пане Олександре,
не зареєстровано. Угу.
Пане Олександре, якщо навіть брати ті партії, які формально дотрималися от цієї гендерної квоти, чи неможливі маніпуляції подальші? Ну, наприклад, яке місце в списку пропонується жінкам? Або, наприклад, чи можливо так, що їх будуть спеціально пропонувати на, як то кажуть, невигідні округи проти сильних супротивників, таким чином нібито формально дотримано, а от як же далі повернулося, це вже вибір виборців.
Єдине, що я додам, що якщо брати нижчий рівень рад, то фактично всі партії достатньо успішно справилися з реалізацією цієї норми. Якщо говоримо про районні, міські ради, але відповідаючи на ваше питання, говорячи про перші номера, наприклад, в списках міських рад, ми теж аналізували міські ради обласних центрів, лише, наприклад, найбільший показник з усіх обласних міських рад в обласних центрах, Самопоміч має найкращий показник, вона має 6 жінок перших номерів в тих чи інших областях. Uh-huh. 24 різних областей. Це є там навіть не третина, якась четверта чи п'ята частина. Всі решта партії мають лише там 2-3-4 жінки очолюють списки. Так, такі прецеденти є, але в цілому це не є збалансовано і це не є 30%. Тобто зрозуміло, що тут немає такого цілеспрямовано підходу з тим, щоб висувати жінок на перші номера.
А щодо міських голів, кандидатів в міські голови?
Така ж ситуація саме з кандидатами міських голів, десь порядка 13% з тих списків, які висунуті і партіями, і серед самовисуванців, нараховують жінки. Тому в ситуації, коли закінчаться вибори і ми отримаємо результат, ми побачимо, що там буде дуже мало жінок, власне, мерів, міських голів.
Тобто ви вважаєте, що ця квота нинішня, вона мало вплине на реальний склад наступних місцевих рад після виборів?
Насправді вона вплине, так? Тому що ми просто виходимо з того, що в законі закладена чітка цифра – 30%. І більшість партій з цією цифрою, чим вищий рівень рад, як я сказав, не впоралася. Але по великому рахунку вона мала все одно свій ефект, тому що ну партії мають, скажімо, там по 15, 20, 25. Хтось дуже багато партій має менше 30, але більше 20% представників іншої статі. Це більше, ніж було на місцевих виборах в 2010 році, якщо брати в сукупності різні списки. Тому вплив матиметься норма в будь-якому випадку. Єдине, що ми тут ну підійшли дуже так непослідовно. Мова йде про Верховну Раду, в першу чергу, про партії, які реалізовували цю норму. Непослідовно в реалізації цієї норми і трохи зманіпулювали, власне, ну, її впровадження, заклавши спочатку принцип, а потім відмовившись його категорично впроваджувати і роблячи це більше, ну, таким питанням політичної відповідальності. Зрештою, це теж буде для виборців певним сигналом, тому що зараз різноманітні організації, самі ж виборці бачать в списках жінок, чи бачать вони першими номерами жінок, і будуть для себе, скажімо, приймати рішення, якщо для них цей критерій важливий. І оцінювати партії з точки зору, там не стільки вони виконали закон про 30% квоту, а скільки вони взагалі політично відповідально поставилися до цієї норми і впровадили її або ні. Але я думаю, що позитивний ефект в будь-якому випадку від цього буде.
Чи буде цей позитивний ефект складати 30% бодай у значній частині місцевих рад, чи це буде набагато менше?
Основним критерієм будуть для нас насправді обласні ради, тому що якщо дійсно брати нижчі рівні рад, там було 30% вже в 2010 році на виборах місцевих. Натомість обласні ради було ну 12-15% це максимум складали жінок. І тут зараз ну в цьому якби ключова інтрига, наскільки зміниться власне цей рівень обласних рад. І я думаю, що він зміниться, тому що знову ж таки навіть те, що я казав, що не всі партії по всіх областях цю квоту забезпечили, але вона є більшою, ніж була в 2010 році. І специфіка виборчої системи теж ще на користь, власне, гендерно збалансованого представництва. Тому що порядковість кандидатів в списку визначає не партія, яка могла б поставити, умовно кажучи, 20 перших номерів чоловіків, а 20 наступних жінок. А визначає виборець, тому що від якого округу і в якій порядковості пройдуть кандидати, залежить це від виборця. Ну і від партії вона закріплювала, звичайно, цих кандидатів за округами, ну тим не менше вона не знала, який округ буде виграшний, так, на 100%. Тому тут, власне, є певна теж інтрига, які будуть ефекти цієї нової виборчої системи, але вони є багато в багатьох випадках на користь виборців, ніж на користь партії. Тобто, може за рахунок цього, власне, суттєво теж змінитися гендерний баланс в міських радах на користь осіб тієї статі, яка до цього була недопредставлена, тобто жінок.
Пане Олександре, ми говоримо сьогодні про місцеві ради, про загалом виборні органи, а от чи поширюватиметься норма про принаймні 30% представництво жінок на всі органи влади в майбутньому?
Зараз важко про це казати. Очевидно, з точки зору міжнародних зобов'язань України, в тому числі перед ООН, іншими міжнародними організаціями, на цьому рівні теж мала би вестися робота, в першу чергу, державою. Ну, але ми розуміємо, звідки кооптуються державні службовці, працівники різноманітних державних органів. І дуже часто тут, власне, ті ж політичні партії є громадські організації, є джерелом, ну, мовно кажучи, постачання кадрів для різних органів державної влади, для різних публічних адміністрацій, інших подібних структур. І з одного боку потрібно встановлювати певні вимоги до, власне, ну, певне квотування до представництва осіб протилежної статі, в тому ж не лише в політичних партіях, але в різного роду структурах державної служби, але з іншого боку ми маємо цілеспрямовано працювати, розуміючи про свої міжнародні зобов'язання, про переваги, які має збалансоване представництво жінок, працювати над тим, щоб розвивати структури, звідки можуть кооптуватися, власне, кадри, звідки можуть наповнюватись і державний апарат, власне, різними представниками, особами різної статі.
Дякуємо вам. Так, дякуємо вам. Нагадаю, на зв'язку зі студією Ранкової Свободи був аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Неберекут. А сьогодні в програмі ми говоримо про те, як змінить прихід більшої кількості жінок в політику та владу, змінить ситуацію в українській політиці і владі. Долучайтесь до розмови і ви, шановні радіослухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У нас на зв'язку є слухачі. Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Хто ви, звідки?
Це Олена Запоріжжя. Доброго ранку, люба Україна. Ну що, Королевська, Тимошенко, Бахтєєва, бувша Мінздрав, міністр охорони здоров'я, Анна Герман, Цере, Ірина Геращенко, Луценко, ну, ляльки Ляшка, три крапки. Гадаю, що проблема надумана. Доки в нас буде такий президент, як Порошенко, який цементує систему Кучми, ніякі жінки не допоможуть. Проблема надумана.
Зрозуміли вашу думку. Це була пані Олена із Запоріжжя. Ну, власне, от дійсно, наскільки проблема гендерної рівності, от рівноправ'я жінок, ну, принаймні, в політичній сфері, от в сфері громадських організацій, громадської активності, для нас, для України вона важлива, чи дійсно вона, ну, як то кажуть, надумана?
Україна насправді підписала цілі розвитку тисячоліття. Це була така декларація, декларація тисячоліття ООН. І третя ціль із восьми – це права жінок. І в освіті, і в політичному житті. І це право жінок мали реалізувати до 2015 року. Можливо, в цьому якраз поспіх. І через це норма виписана неякісно, припускає політолог Олеся Яхно. На її думку, жінки в партії викликають довіру. Це такий собі останній важіль, до якого вдаються політичні сили, бо вони дуже швидко втрачають рейтинг через те, що ставлять перед собою короткострокові цілі. І саме з цієї причини приходять олігархи, а не професіонали, в тому числі і жінки із суспільства.
Тобто, коли ми говоримо про кількісні зміни в плані гендерної рівності, то йдеться і про якісні зміни в роботі органів влади. Це гіпотетично пов'язано, так, між собою?
Це дуже пов'язано, тому що оскільки жінок зараз мало у владі, а їх має бути 30% і більше, то це прихід в більшості випадків нових облич. І хоча, на жаль, квотування залишається добрим побажанням, так вважає, зокрема, політтехнолог Олексій Голобуцький.
Квотування, воно що? Це просто добре побажання. Звичайно, воно повинно бути більш дієвим, буквально з зняттям реєстрації партій, які не виконують цю квоту. Якщо жінок половина населення, то повинно так само бути поставлено в представницьких органах. Це треба робити, щоб відповідати європейським стандартам. І це такий крок боротьби з патріархальним укладом нашої політики.
І ще в нас на зв'язку є слухач. Послухаємо думку нашого дозвонювача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ну, я вже писався оператору. Значить, я не проти квотування для жінок, але я вважаю, що це нічого не дасть нашій Україні. От якби отакі жінки були, як от перша дозвонювачка, мудра жінка, я б до того списку, який вона озвучила, я б додав ще Лутковську, яка вірно служила режиму Януковича, тепер вірно служить режиму Порошенка, поки важлива не стать. Поки патріоти не прийдуть до влади так, як в Польщі вони прийшли, толку в Україні не буде. А що я б запровадив вище квоти для етнічних українців, щоб вони були відповідно представлені в органах влади, на посаді президента, наприклад, і так далі. Дякую.
Дякуємо вам. Ну, бачите, гендерну рівність дотримали і ми в ефірі. Двоє дозвонювачів, жінка і чоловік. Сьогодні ми якраз говорили про гендерне квотування на нинішніх місцевих виборах, про те, чи відобразиться воно на кінцевому складі органів самоврядування, як це вплине на якість української політики та влади. В студії «Ранкової свободи» був журналіст Радіо Свобода Євген Солонина. Дякую, Євгена, і надаємо слово Ірині Гнатишин з новинами.
І на тлі розмови про гендерну рівність взяла слово жінка. Отже, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко переміг на виборах президента, що відбулися в неділю. За попередніми даними ЦВК країни, за Лукашенка проголосували 83,49% виборців. Найближча його конкурентка – жінка Тетяна Короткевич. За неї, як активістку кампанії «Говори правду», проголосувало, щоправда, лише 4,42% виборців. Решта – Гайдукевич ж і Улахович набрали трохи, перший набрав 3, а Улахович трохи менше 2%. Лідери білоруської опозиції назвали спектаклем вибори президента Білорусі, сказали, що не визнають результатів голосування. ЦВК Білорусі має оголосити остаточні підсумки голосування на засіданні 16 жовтня. В прес-центрі АТО повідомляють про два факти порушення бойовиками на Донбасі режиму перемир'я. Зокрема, сталося це через обстріли поблизу Широкина і Новотроїцького. В угрупованні ДНР повідомили, що за 10 жовтня нарахували з боку Збройних сил 13 порушень режиму тиші. За минулу добу повідомлень немає, як і в угрупованні ЛНР. Збірна України проведе сьогодні вирішальний поєдинок у відборі на Євро-2016 із командою Іспанії. З чинним чемпіоном Європи з футболу українська команда зіграє на стадіоні НСК «Олімпійський» в Києві о 21:45.
З таким інформаційний початок нового тижня побачили журналісти Радіо Свобода. В ефірі Ранкової Свободи з вами були Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.